تاسو الله ای او بیان تو زاهرونا مرونا چې تاسو له هار کوي او دا له هار ورکاو کې نو دغه ولدي نشي کېره او معاتكم تاسو میان دي دا تاسو میان دي کېدې نشي جاهلیت کې طریقه دا چې خلی سره به کور نه جوړي نو پردار ده حرام خبرې کا او وی به انت علیا کذا رکونی تمام عیدان ده حرام ہے لکا لکا مور شاہ و ملا دلے پری بے خدنا مانے حرام نمور خدی سوائے دمور نسبت ہو اللہ کا مل ہو پر ہو داتا شکر خدو تا دمور نسبت روئے کنا نو خدا مور کی دی نہیں دا خبر تا تمہارے کو باتے لگے وما یا ریاؤں اور نیدی گردوری اللہ از ریاؤں ستاسو از ریاؤں متبن آگان آبناؤں ستاسو حقیقی زامن بل بتاوا رجیزوی تو ریدوی ہوئے داو متبن آؤں لے پالک چور سویدی کی مو بیلا بولا بیتا چور سویدی کی دردر متبن آؤں نو چې زړه ورته بیا به راځي غانل خپل ځای نو دا هغه ځای دی چې غانل خپل انګور نو بیا له هغه ځای څخه نکاح حرام دی الله تعالی قدیم راځي وما یا راضیا او مراکو ندی ګوی الله تاسو متبن ناغان اغنا کو تاسو حقیقی زمان چې دا یې حقیقی ځای شي او دا د حقیقی ځای هم دی بیا دې د شي اور یعنی جانا اصول پتا حرام ایسا تنشیئے دادا اویا غلطوی ہے رسول اللہ غلط خبری رسول در رب آئیتو دیوئے پا مکتی ہو دیو خیال نو دا رب آئیتو مکتی والا رسول اکڑی والا دکی دوزن نہیں دوی دوزن نہیں دارن در نبی علیہ السلام و سلام بارکیو یہود ہوئے در دوزن نہیں ہوئے دیو کو رضا کی ناشنا ناشنا خبریں گئی اللہ عزیز میں چلتا نہیں گئی کہ پیوہ سینے کی دو دنہ دا روز کی دو دنہ نشتا ہم یو دنہ نا خبر اس پاس مسئین را 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 آو دارن آو دارن سڑی بارے کے کہ کم مکے والا ہو کے دو دنہ گنرے کے در پاکتا کے راتا تیزلے ہو ویوی ویدت دو دونی دیر نار دیو دیر تکڑا ہے بدا شروع کرتے ابو سفیان پمان لما نقش اردو لما کی رو کرتے سپلے چلتا دا چانیا دا وقت مناسب چی سوا اگر وہ تو وہ نگانا پہلے بات چی چانیا نشورا ہوتے برکوئے ناو سپلے برکوئے دا سوئے من دی وای او د بیا مخه وای څه کوي او موږ سره په هغه ځای کې راځو حالات معلوم ورته پر څه موږ څه څه تا په دې حالات کې چې موږ راځو په دې څه چې موږ په کې اوره راځو او ته څه نه لږه را دی خو کې وی دي کنه وی غالي دي نو خو نو دا موږ دې کینو په بل ډول یو دی چې تاسو په هغه په کار نه چې تاسو باندې اول وای ته په زور زور وخاوي اللہ علیہ السلام کہا کی خبری ہے ما جا اللہ علیہ رجل من قربینی پی جو دارن پلے خدر کا بے مور ہوئے نو پزان بے حرام اکرا اللہ علیہ پلے خدر کا مور رہنا سرا خدا اکو کی مور نہیں ہوئی کہ لاشیت تا تو غلط رکھا مارے واجا دارن پردیز بھی تو زیو ہوا ہے نا حقیقی زیو نہیں بولے چھے بیا ایراؤں حکم دا حقیقی زیو پشانتی چھے داوان خدر نمبر آپ حرام اگر لکی دا تمہید ایک دیر اس کو مسئلہ آ رہا ہے دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ندیت اس کا تمہید کے ہو دام کا تو غلط کیا رہا اور سوچ اور دا ترین میں سرنا دے شکم سروری نمو مکی چید دی تعلق دا توحید اور رسالت دعا ہو سکتے دا میں سرنے پا توحید سارا پا توحید سنگا میں سرنے توحید میں سرنا دا چی چی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوبه نری گر دوی اللہ یو سڑی دا پارا گرنونا دد پخیٹو سینا کے سنگ چھے اللہ یو سڑی دا گرنونا پخیٹو سینا کی نری جوڑ کری نو دارن پیو آلم کے دعا آرے ہم نشکی رہے چھے دعا آرے حریوی آوازم سکیو دے بندر انسا والا کری پر سینا کے دعا ہم نشکی رہے نو دارن پارن کے دعا مرایا ہم نشکی رہے دعا آرے ہم نشکی رہے چھے بلدن پکیوی اللہ اللہ نے شریف بھی اوبار میں شفیع قہری بانے مانتے کا زوراور چھے سنگا سینا کے دو دنہ نشکی رہے نو دارن دو زوراور نشکی رہے چتو سو ہی کا دنیا چاہیے یہ وہ ادھر کے چلو اوپر ادھر چلے جاؤ نشی کے وما جا راجواز کو اللہ یبارون من ہن و مات کو اونی گردولی اللہ پاک ستاو کا حدیدیان آگا چھے زہار و اتتوائے ہوئی تا مہات کو ستاو سمیان دینے دی گردولی اللہ گا حقیقی میان دینے چھے تو اتمور ہوئے سندشے ستاو کی پخلے وینا کرا خزم اور کے دے نشی نو دار تاکو پخلی رہنا کرا غیر خدا غیر الہ الہ نہیں کہہ رہے چھتے ویدہ کو روال ہے شفی غالب ہے او دا حجت روا ہے اللہ بھی اتا کی پدے رہنا بانے ہاں حجت روا کی رہی تو صرف دخلی دعوی ہے پخلی رہنا نہیں کی چھتے دیوی ہے کہا رہی شی نشی کہہ رہے وما جارا دیا وما منا کو او نجی گرسولی اللہ پاس تاکو اور مطبن نازان آبنا کم ستاس حقیقی زامن سنگا چھو پردیز وے غیر از وے پردیز وے حقیقی زینی شی جوڑے رہے نو دارم غیر الہ الہ شی جوڑے رہے چھو تو اندر دا الہ رہا حجت رہا دا تولیس سر بری سری کرے اور دارم رسالت و سنت سرم لے ما جال اللہ رجل من قلبین کی جوڑی ہی نبی گردولی اللہ سڑی لہا دنگونا کی جو کی دد پکیٹا کی سنگا کے پیو سینا کی دنگونا نشکی رہے دا محال دی او دا ممتنی دی نشکی رہے نو دوارن پیو امت کے دو پیغمبران دا شارعان نشکی رہے چیو دن پیغمبری داورن یو شرعی سنت و طریقہ دی او پکیر یو پر مولی سے بیا بادشاہ سے وہ ملک سے وہ خان سے بھی داغلے پر شریعت یو شرعی ادھر سے دین جوڑ کی جی دام ثواب ہے دام دین دے یعنی شکے دے پیغمبر دا شاعری بھی نمبر بنی چپل دے برابا کی شریعت دی جوڑ کی اور دا بدا کو اور دا ثواب کو دے بدا کر رسومہ جوڑ کی دار مہا جارا جوڑ کی واللہ تو زائدون من حمد و مہا جوڑ سنگا چے اب پکلے رہنا کرا مور خدا مور کے دے نشی ندارن ساتو دخلے پوینا کا غیر نبی نبی کے دے نشی نبی نے تو اندر نبی رہے قادیانی پلیتا دجال کا یا نبی نے رہے اور دعوہ طریقہ دعوہ خبرہ سے نبی اندر خبرہ گانے کہ جی دام سوا دے خیر دام خیر ہے کوئی لگا میرا دیان کی بھی وما جارا دیا ابو امنا کو اندی گردوی دے اللہ صاحب مطمئن ناغان ابنا سبستان حقیقی زامن سنگا چھے پردے ہوئے پردے نشی جوڑے رہے نو دارن غیر نبی نبی نشی جوڑے رہے نو دارن دا غیر نبی خبر دا نبی ہوں سے خبر نشی کے رہے چی دا نبی ہوں سے خبر حیثیت دیو لگر سے نشی اور اما کیوئی رو ما جا اللہ نے رضو من قلبین پی جوڑے سنگا چھے دو دون دی چینا چھے ممتنی اولاد محال دی ناممکن دی نو دارن مور دارن خدیتا مور ویلہم محال نشی کہہ رہے مور خدا کے دے نشی دارن متبرناز دے کے دے نشی دارن ریزو میں سلو دا مکہ سردارا بہت اللہ لکھ نو باہو کا غلط خیال پا غلط اقوال او پا غلط رسول سوچون رات او اثر پر شرط بانے پر او دا توحید و دا رسالت دا پارا دے جتا دے ما جارا دیا کو نجی گردوی اللہ ساسو متبن نادان ابنا کو ساسو حقیقی زامن زائر کم قور کو دا ساسو رہنا را بے افرائی کو ساسو پاکلو صرف دخلے خبری سمان یعنی دلیل پیش
په یو نجلۍ کې دوه زړه نشته. که تاسو دوه زړونه مانئ نو دا د خولې خبرې دي، دومره نه دي. دارنګه ښځه مور کېدی نه شي، او که تاسو ورته مور وایې نو دا مور نه خبرې دي، خولې خبرې دي. دارنګ پردی زوی زوی کېدی نه شي، که تاسو ورته زوی وایې نو دا هېڅ زوی نه شي کېدی، بلکې دا قول کوم بیا افواهو کوم دا وینا ستاسو د افکارو په ژبو او په خولو صرف د خولې خبره لیدلې ده. او الله يقول الحق اخوي الحق وهو يهدي السبيل او غلا سي سما اغا خلق تسيلا خي او حق خبر كي نستاذ بدي باطل واني ردو نغا باطل دا زهار مسلا دا ان شاء الله سوى مجادرة كي رج او متمنى حق كي زين شكي لي دا دي تفصيل ما قل في سورة كي رسول رج
ادعوهم لآبائهم
پردے زوئے زہنی شکی رہے حقیقی دبل نہ پیدائے نہ سوست پردی کا مو منصوب آوا چھے پردی تے منصوب کی در اپلان کی زوئے رہے نہ نبی علیہ السلام و سلام غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت تذکرہ دو سراوان نور بڑا نمشتے نبی صحابی داخل کے غلام و دا خدیجی رضی اللہ تعالیٰ او خدیجی را پر وارا حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ ورکر او داخل کے مور کا وراتر نیا کراتر مدارہ جاہلیت کا دھیان کرتے دلو چھے سم دم سرے بولی ہو او ایسا نما غلام دے غلام دے کر نو دیر مور داوگان غلاز کی دیر مور سر دیوارات کاری اغیم دیوارش اور از دیر دیر میں ورائیو اس مکہ کے خرص کا نو مکہ کی حکیم بن حضام واغش رضی اللہ عنہ او اغبیا خدیجی رضی اللہ تعالیٰ نا تول کرو او اغبیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تول کرو نبی علیہ السلام غلام چونکہ زامن انو نو بس دتے زوی ہوئے نبی علیہ السلام متبنے نو خلق ویتا زید بن محمد تے نو برا نے مشہور شو روز تو گیا واقع روز تو تفسیری رہ جی نبی علیہ السلام والے وقت ترو لور اکڑا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور جوڑ نشو نا آو طلاق ہوئے گا نا اللہ نبی علیہ السلام تے تو اس نے کہو تا نبی علیہ السلام تے نے کہو تا نو لے ہو بل جوڑ شو چو گو رب در زیبا خدا پہنگو مانی نکالی پیغمبر ہوتا نا اللہ پاک دائیر پا رد کو درو ہوا ہے دے چند دوئے رہے تا خوی متبنا رہے تو خلی جو تزیو انو آہا کس نے کی کی دم آو ندار محمد رسول اللہ علیہ وسلم زیر رہے بلکہ رفلا رو ہوا دواق لائے زیر بن محمد وہ آئے ولی اگر قلنم زیر بن حارتا ہو رفلا رو میں حارتا ہوں نے نو ادوم لے آغیم آواز کا ویزیتا لے آبائیم پنمو دا قلو پلارانو دا پلار پنمو تا آواز کا وی و اقفتو عند اللہ دا دیر دا انسان خبر اللہ پلیز زید میرے محمد و تمو ہے یا بلدہ سرے نو چو متبنا دے نو دا اقفل اثر پلار نمو تا والے حتے منصوب کے نو دے غیر تا ادوم لے آبائیم آواز کوئی بیتا پدا تیار کرے آبائیم چی نسبت کوئی پلو پلاران ہوتا پلو پلاران ہوتے نسبت ہو گئے وہ آپ کا دو اند اللہ دا دیر دین صاحب خبر از اللہ پنیز او کتو دے دا پلار نو بھی رہا 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 دا پلاری سنون دے نو پہن لمکارو آباؤں ہوں کچھرے نا پیجنے پلارانے کہ پلاری سو دے نو پہن خانو کم فی الدین نو رون جیسا تو پدین کے نو تا رو رو آئے گا نا جواب تا کہے با رو را وہ ورطا رو 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 آئے گا رو را رو ریا بھائی جانا بھائی دو تو آئے گا دو آواز آتا ہو وموالی کم و دوستان ساتری دوستو تو ہوا ہے نو زید میرے محمد بلتا والے لے یا دپلا تا دے وقت دا پردی چلی ہوئے آلے ہو آغتے بڑی منصوب کے خلے سارے کم جنافت ہاں کدا کارم پا حتا سر کری دا تا پتن والا دے مسائی نو خیر پاره ملانی نشو پاینده که قصدان وای ده و گناهگاری
ولی تاره کم نشتره بتا زمان جناه انسا گنا فی ما پاوتا که اختا دوم بیدی که تا زمان تا شیویه پاره ترا
خطا وی مخی کنا خطا شیویه نو پتا با گناه نشتره
چون سا پوریم زید بن محمد وی خو ولیکن لیکن گناه دا ما دا تعمدت قلوبو کن که قد کری تا زدنو
قد کری تا زدنو
لیکن گناہ رمالا تام مدد قلوبکم کہ قلب کی ساتھ سننا خبران کا معلوم ہے خفوئے اور بیان قصدر سے غلط ہے نتاق گناہ
او مکہ فخطا سرمی لیے خبر کرے مسئلے
نتاق گناہ نتا وکان اللہ علی اللہ غفور الرحیمہ بہت کے میں روان غفورا بہت کے غزارت تمام کئی اور رحیمہ انتا کے میں روان
دقائق التفسیر کے
شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ وی ودایات دلیل پر دیرے
چھے خطا چھو گناہ نی
خطا کی گناہ نیشن
سرے خطا چھو خطا گناہ نلدہ
روجہ یہ ولی وہ خطا سرے عبود کرے روجہ ما تیگی
نما تیگی
او پہیرہ پہیرہ سرہ
او دار
او پہ خطا یا سرے یا اکرالو کی خطا سرہ نگناہ گاہ مارے
البته گناه بکره گناه علی که کره قصد کی قصدن یو کارو که پا قصدرو که قصدر نده نهیلی نخطا شوه او قصدن یو گناه که نده گناه غلط کار دیا او که پا حیر سروشی پا خطا سروشی دیتا گناه نوی
نده قرآن آیات
دلیل دی
سنو واضحی دی ولی زالیکن جناحون فیما اختا جنبیمی نشتر بتا تو گناہ پا سکے چھ خطا شیئے پاگے ولیکن ما تام مدد قلوبو کو لیکن گناہ راوا چھ قصد کی تا سنون ہے دزرت پا خط اور ارادے سرائے اکارو کنو علب گناہ گارے غلط کا
دا آیا یاد ساتھ ہے دا دو روزیم کی پکا رہا ہے مسئلہ خود دام رو گتا اول دا انبیاء مسلم مطالب چھ قرآن پاک کی چرتا داتی واقعات داتی حالات بیان چیزی چی داگیری داغینا گناہ کئی لکہ دو سارے اکرام آغا سرے پسکوال دارن دا آدم علیہ السلام آغا دانا قولد نو قرآن پاک دا آدم علیہ السلام مطالق پر سوئی
فنسیا ولم نجد لو آزما آدم علیہ السلام نے ایشیو او قصد گنے نو کرے
قصد دے آدے دے گنے نو
کہ ایر اللہ مخالفت دین عوضب اللہ کو وہ فنسیا ایشیو تو ایرو دے
نو چہے رسو گنے شو گنے نشو خوالا کوئی گنے سرا
ولیکن ما تا تام مدد قلوب کن او لیسا علیکم جناہ رفی ما اختا تم بھی ہی فخطا کی گنا نشتا گنا فقط کی
او دا آدم علیہ السلام آ خطام نے راستا دا او انی تیان دے حیر را انی تیان دے نسنگ گناہ دا شو دیو جن دا انبیاء دشمنان
یہود انبیاء گناہ دا رہی
یا دا اوین متاثر دانستا یا غیر دانستا نائم دا نسبت
دا یو تا گناہ کئی لکا مدودی
اموئی پیغمبر آدم علیہ السلام نے گناہ کیا ہو موسیٰ علیہ السلام گناہ کرے ہو وہ پتہ نہیں لگیا غریب کا آیات نہ ہوئے لے یا پہ نہ ہوئے لے کہ قرآن سے قانون دا کھولے لے کہ گناہ آگر سے قد کی آدم علیہ السلام نے ہی رکھے لے ہو نو گناہ رکھے میں شو اور موسیٰ علیہ السلام سکھ سڑی لے ورکو لے نو پائے کہ دیتا ہوں جہاں سے مکڑی نو یا پہ کتام ہوا کہ ارادہ خدا موسیٰ علیہ السلام دا وجل نہ وکن دا جدا کھول ہوا خواب سکر دا پیغمبر سکر نو سرے ہو جا نو سشو خطا شو کنا نو چی خطا شو نو گناہگار شو گناہگار نشو
ولیکن ما تام مدد کرو وکان اللہ وغفور رحیم او دے اللہ وکن کے مہربان النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم
درے خطابات نبی علیہ السلام تصیر شو منت کے ورکی درے مثالونا دا توحید اور رسالت کا رسالت لگو او داوی سے بعد غلط اقوال اور رسونا اغیر اکرل نو اس اولنے خطاب امت تا پاوشپار خطابات ہوئی لنبے خطاب امت تا کئی
النبی اولا بالمومنین
دیکھ اس وطر جمیل
النبی اولا بالمومنین پیغمبر اولا بالمومنین دیر محربان دے پا مومنان ربان دے من انفسهم دبی دخل زانون پزان اللہ یہ مومن استا چی پزان سمر محربانی نستار زان بانی دے محربانی نزدیت محربانی دے پیغمبر دا
پیغمبر ہو جنو
دیر پی محربان پہا موقع امت یاد پہا موقع یادی او دیر محربان او قرآن سرے اس کو لے تو بگی تیر شیو چھے دا پیغمبر چلے عزیزن علیہ ما آنتم حریصن و بالمومنین روف الرحیم مشفق میں محربان ہے اور دا امت پا خیر بانے دیر حریص تھے نو ان نبی اولا بالمومین من انفسهم پیغمبر چلے دیر مشفق میں محربان دے بالمومنین پا مومنان بانے من انفسهم دزان دزین پا خرزانونو دیکھ سورا پخپل زان بانے مئین دی محروبان دی نو دلیل اخپل زان بانے در زان دا محروبانے نزیاد پیغمبر محروبان او مشفق دے نو سمت لب شو چھ دو نظر بانے پیغمبر مشفق محروبان دے نو پکار دار چھ تا سم در پیغمبر سر در پیغمبر پر دین او کار او پرس میں باتے پرس کی مرگتی ہو گئے دسی مشفق پیغمبر سر مطلب دار شو اول کرو چھ دمر مشفق دے دمرا محروبان دے ندا سے مشفق بچا پشان کی پلار کی کیا نا ندا پلار شو پیغمبر سشو روحانی پلار پیغمبر دومت روحانی پلار نوارزوارو مہاتوہم بی بیانی ساتھ میان دے شوئے بی بیانی میان دے شوئے مہاتو المومنی او یا دیو مانا النبی اولا بالمومنین من انفسهم النبی پیغمبر چرے اولا بالمومنین دیر نزدیر مومنانو تا دیر لائق مومنانو تا من انفسهم دفل زانونا مومنانو تا دفل زاننا پیغمبر دیر نزدیوی مومن با در زاننا زیاد مینہ پاگکے زیاد محروبان بچے پا پیغمبر زیاد مینہ بے در پیغمبر سرائی کوئی پیغمبر سرائی مینہ زیادتا نو آگا مومن لے دا شرط دا ایمان دا ایمان شرطنو کے یو شرط دارے چھے دا پیغمبر مینے محبت بل شرط دارے چھے دا پیغمبر اطاعت دا شرطنو دا ایمان کتا دو خبر انرے دا پیغمبر دا پیغمبر ہے دا امت کے دو دعوی دا تیزو بادل جمع خرچ اسے خبر ہے پیغمبر سر بمینم کامرے دا پیغمبر اطاعت بمینے او نبی علیہ السلام قلعہ بھی نبی علیہ السلام فرمائیلو کہ لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ احب من والدی و ولدی و الناس اجمعین تا تو کہ کامل مومن طرح پوری سوکنے چی جوڑے لے سو پوری چی دتا دتا دا پل پچو دا مورا پلارا دا تو خلقونا خوخ شوئے و محبوب شوئے تنا کوئی مومن نہ لے کامل ایمان کمال اگر رازی کہ محبت تے دا ارکانا زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان نہ خرد دا ایمان دا پارا شرط تے ایمان کمال پر دیتا رہے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام لرا رہے و تیدہ اللہ پیغمبر زمان مینہ تا سر دے رہا دیا تا رہا خود دا مور پلار و دا بچو دا خزی پی غالب رہا نبی علیہ السلام و تیدہ عمر خبر جوڑا نشوا ایمان کی کمال نہ پیدا شرے کمال نشہ کیا ایدہ مانے دائی مینہ غالبی نو سر چیت کر غلی خلق سار سر چیت کر و تیر اللہ پیغمبر اس کو دنیا کی ستا عمرہ مینہ چاہ سرم مشتہ سار آر چاہ رفا تا غالب و دیو اس ایمان کمال دا ہو رہا ہے خبر ہو چوہا شو کمال اس پیدا شو اس وقت آئے کیا لکھا لگا تیمی نشتا نا نشتا نو بیا خو ایمان در دولو نشتا نا تیمی نشتا پیغمبر دا نشتا کرنا اصل یاد ساتھ ہے دا مینہ دو کس مرا یہ اختیاری دا اور بین غیر اختیاری دا
دی حدیث کی چرایی و قرآن کی ہوئی چرا پیغمبر سر امین زیاد ہے نو دا غیر اختیاری نا یادے اختیاری یادے اختیاری میرا باب دا توری دنیا نا زیادہ لگی ہے اختیاری ستا ہوئی او غیر اختیاری ستا ہوئی غیر اختیاری دارا چستا دا خپل وصن دارا نو دا انسان فطرت تے دا خز بچو سرا حفلار سرا وغیرہ وغیرہ سرا مینئی دا اختیار کے نہیں بس فطرت تا خسی جوڑ دیں او نو دا غتے ندا پارا اختیاری دیتا ہوئی دا امینت مراد دا چیو طرف تا دا پیغمبر خبر دا دا پیغمبر طریقہ دا بل طرف تا دا خزی دا بچو دا دوست و یار دوست و دا مون اپلا خبر دا اس بفتر ہے کہ اسلامیہ پیغمبر طرف تا کنی دے ٹیم کے تا دا خزی دا بچو دا مون اپلا خبر دا واقع تا دا پیغمبر سنت و خبر دا پری خون بستا ایمان ایمان نگ او کنا دا پیغمبر سنت و خبر دا واقع تا دا خلق و خبر تا دیو نکتر نو دا پیغمبر سرمینہ زیادہ و مون اپلا کمر دا بس میار پدی طریقہ بان اس یو گورو کر غم خادی راشی یو طرف تا دا پیغمبر سنت طریقہ بل طرف تا یارا خدا میں خبر کی گی سو کوئی بچی میں خبر کی گی کدا والا گڑم دو انو کو دا پکی مہندی انو کو بارات پکی انو کو پلان کے بچی انو کو او پدی غم کے دا دریم انو کو دا تریختو انو کو دا ورپا تیتخار انو کو دا سنت تا خلاف چاونا نو بیا پلان کے خبر کی گی دیگنے خبر کی گی او قدی وقت کی دا پیغمبر سنت پرے خود پیغمبر لارا دے پرے خواد نو معلوم علا رہا چی پیغمبر سرمینہ نشتا او خلق سرشتا خلق دے واقشتا نو دا ایمان ایمان نرے نو دا مانوا النبی اولا بالمومنین پیغمبر دیر لائے قومین دیر فمینہ کی بالمومنین مومنانو تا من انفتیم دخل زانون نفسنون دا مومن با دخل زان نسیا نمینا پیغمبر سرائی علاوہ ایمان کمال تر رہی ایمان کے با کمال پیدا کی اور دار دامانم کی النبی اولا بالمومنین پیغمبر دیر لائق دے مومنان دا یعنی اطاعت دا پیغمبر مراد دے النبی اولا بالمومنین اطاعت دا پیغمبر دیر لائق دے بالمومنین مومنان دا من انفسهم دا اطاعت دا قل نفسنونا پکارا چی دا خپل نفس اطاعت او خبر انو منی بلکی دا زان نزیادو دا پیغمبر خبر او منی و اطاعت دا ایمان او کمال دا بل پیغمبر چونکی روحانی پلاو دین ایمان خوگره خط عظیم مقصر ہو مداغر دا قومت بانده حق دکل مداغر انو دا پیغمبر نباد دے درجه کی سوری نور پلاو خودی روحانی تارو بارا استاد دے مرشد دے او تو دے چیمان قدر تو قولا نو النبی اولا بالمومنین من انفسهم نو دا غا استاد دا غا مرشد دا غا مسلم دا لار و ایمان و قدر چیر تو قولی دا نو دام تا دا پکارا چیز تا دا دان نزیاد اغل ترجی دا غا بیا ایمان دے او دا دے علم او دا عقیده حق با علا داش او کنا دے مرد دا غا پرید سجی خود دو تکی را تو قولی توحید نہ تو کولے نہ دیو ہی دے قدم دا دا دیر احسان فراموش سڑی نہ کر بلکہ دا خود دو نبور چتا چلا بلکہ علماء دا ہوئی یو روحانی پلا رہے یو جسمانی پلا رہے کم نہ چی پیدا ہے روحانی اگر چستا دا روح تربیت کرے دے لکہ پیغمبر استاد مرشد مسلم وہی حق دی روحانی آغانا زیاد تے ولی اگر دا جسم تربیت کرے رہے دا روح کرے رہے دا جسم نا آلا روح نا آلا رہے دا اچھت تے نا دے وجہ نا دا حق اچھت دا حق زیاد نا دکا علماء وی چدام تے مراد چی اولا بالمومین من انفسے اولا بالمومین من انفسے نو النبی اولا بالمومین او دا ایمان او دا عقیده و توحید و دا قرآن نبغت احسان دنیا کی بری دا دین او نبغت احسان نشتره دا مولی دا مشایخ و دا اتالان بار بار مولی دا اتالان تے اصیل سرے دا پلا روم نپری پریدی پلا او کمسل سرے کی پلا مانی شرمی او پلا روم نائی دا نیکن روم نائی
دا خو کم اصل چاہی نو دارن آغا ایمان عقیده دین ایتا قول ده نو دا اصالت تا چراغن بنی رئی نو بارے اب آیاده چاو ما تا ایمان عقیده و قرآن آغا خود ده مونگی زکر مبلو کنا بازی ما تاکو بکیر استازان دیر یاد رئی کی استازان یادو یا خو استازان یادو خدا دارمو نی کاری لازی نی کنا ایمان عقیده چا قول را نو دا آغا احسان ده دا آغا تذکره بئی نو ما غستل بئی اولا بالمؤمن من انفسهم اب دا زان نم زیاد محبوبی اب دا زان نم زیاد اگر دا سرچی ورکل کی دا بھئی
و ازواج امہاتہم
نو دا پیغمبر ہم دا شان چھ مومنان و بمینا محبت اور اطاعت کا پل زان نم پیغمبر کیا جا دے دیر فارو دے چھوکو پیغمبر رب دا ایواج کئی دا براسو کئی نو مومنان و تیتا تنبیح ورکا اور تے عدب خودو چھ مومنان و عدب دارے آدھا اللہ دا دین کار کئی آواز رد دا بدعاتو کئی رد رسمونا باطل ختمی آغا چی دا کار کئی نو تا سو سر پکی مرگر دیا چوئے آغا کئی او سو فارام ناستے زمانگار آغا کار بس ہی بھی مانا کیا مرگا بس دا سفل مسئلہ لگیا ہے تیرے توحیر دا سنت مسئلہ رالا رد دا مرگا بس دا دیخ پل کار دے اللہ کا نا آغا کئی سو میدان کے سر کے والا ہے کنو سنی مرگر دیا و سر و کنر والا دیا تک نا خوک کن اولا بیل مومین من انفسهم نا دے عدب و خیر مومنان او چکر پیغمبر روحانی پلاس کو نو ازواج امہاتو هم در پیغمبر بی بیان امہاتو هم میان دے رہے امت تی دا امت میان دے شوے امہات المومنین دا زمون میان دی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہ دارن سونا چیدی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تول دا امت میان دی دا امت میان دی پس کی میان دی پا یو تعظیم کے احترام بیدا چیدہ کلمور تعظیم بیدا چیدہ آزم پا تحریم دا نکاح کے لیکن سنگا چھے مور سر نکاح حرام دانو امہات المومینین امیان دیا ہی سروں نکاح حرام ہے دومت نکاح وہ سر نکی ولی منافقانو کے بیمان عبداللہ بن عبی بن سلول ویلو چھے کہ پیغمبر مر سنو دو پائشی نکاح کرو اب بیمان ادا ہے کم اصل ہوکا نا کچھو کر کم اصل ہوکا نا پیغمبر نے توحید اجزا کرو اجزا کرو اجزا کرو خدا خدا کے پناہ سو کرنا تو منافقانا دیوے اللہ انہوں آزواج امہاتو مور سر نکاح کیجی حرموی ہیں بیمانا موسیٰ نے کہا کہ وازواز امہات نو پر تعظیم کے پر تحریم دا نکاح کے در امبر میان دے دا مور پشان دی نو مہات المومنین میان دے شوئے اور چھ مور بانی سو غیرت نہ گئی ہم کمتا ہی کمتا نہیں کمتا نہیں کہا نو پر ام المومنین آشا چھ سو غیرت نہ گئی اب کمتا نہیں اب کمتا ہی چھ شیعہ رواتے سے ام المومنین پر تبادے رہے ہوئی آئیشہ رضی اللہ عنہ پر حفصہ رضی اللہ عنہ پسی دے بڑے رہے ہوئی او مسلمان زان تا وہ ان کے لئے چپڑا چی دا کی دے نہیں ایسا کو مومن نہ رہے راو کم اصل رہے چپا مور بانے غیرت نہ گئی اور مور پا آئے عزت بانے غیرت نہ گئی نو سوا پیرا کے رہا پیغمبر پشاند روحانی پلا اور پیغمبر بی بیانے میان دشوے نو پا میراج کی رہنی سے وہی نا میراج کی سنش میراج پا اصل نصب بچی دی او دا دے عزت او دے احترام کا پور دا مور پلاس پشان دی
و اولو الارحامی او خاوندان دا رشتہ دار ہے بعض ان بعض دا دین اولا دیر حقدار دی پا میرا کی بے بعض ان تبا دونا فی کتاب اللہ الا اللہ پا کتاب کی من المومنین دا عام مومنان و المحاجرین دا محاجرین ہونا او گورا پا روحانیت باندے او پا توحید و عقیدہ باندے رشتہ جوڑا شوا پیغمبر روحانی پلار شو او مہات المومنین روحانی میان دشوے نو دارن چاچی ایمان رو رہے پا پیغمبر ناغستا سو روحانی رونا خویندیش معاہدین پلو کی رونا خویندی نکل پلو کی رونا خویندیش نو دا روحانی خویندی چی دا روحانی را خدا را میراث پلی بسی نچی خوی میراث کے شرکت نیشتا میراث صرف نصب پیدی ذکر ہوئے و اولو رحمان بازم اولاد باز دا یو شبہ پیدا کیا دا ہی جواب ہے خاوندان دا رشتہ دارے بازی دینا اولا اقدار دی پا میراث کے بے بعد اندبازنا فی کتاب اللہ اذا اللہ پا کتاب کے من المومین را و مومنان و المحاجرین و محاجرین محاجر دے رو دے نرو دے روح میراث کے سریتہ نشت عام مومنان دی اغا دی روح دی پا میراث کے سریتہ نشت دے البتہ بانا دا او دا اولا بعض اولا بے بات سمانا رشتہ دار دی نو بعض پا میراث کے دیر حق دار دا بازنا ولی پا میراث قانون چلی گی اقرب پر اقرب رشتہ دار دا میراث دے خوچ سوم را زیاد نیزی رہ و میراث سری او در محروم نو چی نیزی نشتہ بے عمل لگی نو طریقہ دا اقرب پر اقرب او دا عام مومنان مسلمانان دون اخوین دے پا میراث کے خوی سنر ویتا سرا ولی میراث پر اقرب کسی دی وَإِلَّا لَكِنْ أَن تَفْعَلُوا كِتَابُهُ كَإِلَى أَوْلِيَائِكُمْ لِيَقْبَلُوا دُوسْتَانُ سَرَ مَعْرُوفَ سَخَرُ عام خبر سرا کوا عام خبر عام سخر میراث کی سنشتا غریب رے نتوالا پا میراث کی وصیتو کا ارکا دامے دوست دے دامے مرگر رے دامے غریب مومن واحد رو رے نظمہ پا میراث کی دم رئیسہ دلوار کے زبادہ مرنبا وصیت والا کوش او دا کرن سورہ نساء کی دیرشیو کرن پا میراث کی سناری البتہ دا مرا چورلا وصیت کولش ہے او دو اغرولی و سر پالنش ہے سورہ نساء و رشاہ کی دیرشیو آیت نمبر 23 مرگر سرا دوستان سرا اور روحانی روح پین سرا کرائے